Lánætti eftir Þorstein Erlingsson. Margótt þangað mörg og grund mig að fangi draga sem þær ánga út til sund eftir langa daga. Undin gestur að ég ver einna best ég gleymi meðan sest á sumri kjöf sól í vestu veimi. Ekki er margt sem holdar frið þegar skarta eða hjartaðunir við eins og hjartar nætur. Hvitt er vallan sveinn ég sjá svo að kalla megi. Rattir allar þegna þá þegar hallar degi. Sofnar lóer löng og mjó, ljós á flóa deyja. Verður róum víðan sjó, vötn og skóar þeyja. Gerna brunnu blóma mun, brosin sunnu að brunni út í ull er hún runnin niður. Stjörnur háum sólum frá stafa bláan nósin út við sjáaristu frá eftir dáin ljó. Þar býða óttu týr, ægis fríðu dætur. Það sem víði sveipa sín, ólum býða nætur. Áum jólu aldinn mar, út hjá hóli gama. Árdag sól og aftan þar eiga stóla sama. Þeim er yndi út sjá yfir lindum bláum. Síum bindast örnum á eða tindum há. Blóminn væn þar svæfi sín, sumar blænum fýðum. Yst í sænum eyjan mín, yðja græn í hlýðum. Jættu bæði og horfni hjá, heldur græðir anda. Meðan hæðir allar á, aftan klæðum standa. Ekki er nóttin lengi löng, glandir og þar býður, meðan fjótt að sæfa söng, sólum óttur íður. Ægir dætur höfnum hjá, hárið væta langa sem hún lætur liða